qalampirdan gapiramiz. Ukraina tinch aholini Rossiya armiyasi hujumlaridan himoya qilish uchun yalpi hujum reaktiv tizimlariga muhtoj. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy G7 yetakchilariga onlayn tarzda yo'llagan murojaatida aytib o'tgan. Ukraina rahbari shuningdek G7 ga joriy yilning 7 may kuni Lugansk viloyati Belogorivka qishlog'ida hujumlardan yashirinib maktabda jon saqlayotgan 60 ga yaqin tinch aholi Rossiya bombasi portlashi natijasida halok bo'lganini aytgan. Bunday qilish natsistlar Yevropaga olib kelgan yovuzliklarni meros qilib olish demakdir degan davlat rahbari. Bundan tashqari Zelenskiy Rossiya qurolli kuchlarining Odessa va Ukrainaning boshqa shaharlariga qilgan hujumlariga e'tibor qaratgan. Davlat rahbari katta yettilik yetakchilarini Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishga chaqirdi. Zelenskiy Ukrainani moliyaviy qo'llab-quvvatlash muhimligiga to'xtalib o'tgan. U avvalambor urushdan keyin Rossiya tomonidan vayron qilingan narsalarni tiklash uchun 600 milliard dollardan ortiq mablag' kerak bo'lishini ta'kidlagan. Zelenskiy shuningdek global oziq-ovqat bozorini barqarorlashtirish bo'yicha tashabbuslarni birlashtirish muhimligini ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.